Dobrý deň, milí poslucháči Rádia Mária a sledovatelia YouTube kanála Bezhraničná láska. Volám sa Elena Burešová a v dnešnej relácii Bezhraničná láska sa budeme venovať téme sexualita, problém alebo požehnanie. Do štúdia sme si pozvali kňaza kapucína Martina Borkovského.
Ďakujem veľmi pekne.
Na začiatok si ťa dovolím troška predstaviť. Martin, ty si kapucín, pôsobíš v Bratislave a niekoľko rokov sa venuješ mladým ľuďom, organizoval si pre nich rôzne tábory, videl som aj nejaké divadelné predstavenia a nejakým spôsobom ťa to zavialo k tomu, že duchovne doprevádzaš mladých ľudí, ktorí majú problém alebo ktoré riešia otázky sexuality. Áno? Dobre som to tak vystihla?
Ja by som to tak možno povedal, že nejde ani tak, že len problém sexuality. Ono, ja by som povedal, že ten človek má problém a tá sexualita je tam vždycky. Že ten problém sa vždy nejako premieta aj do tej sexuality.
To znamená, že ten základný problém je niekde inde ako
tak,
sexualita?
Áno, áno. To by som ako povedal, že vždy.
Že vždy. A čo je vlastne, alebo čo je ten zdrojom tých problémov v sexualite?
Myslím si, že mnohokrát to je také neprijatie seba a mnohokrát sexualita sa nám stáva takým kompenzačným územím. Hej, že tam skôr utekáme po nejakú tú úľavu, pre nejaký ten pocit šťastia. Hej. Alebo keby sme išli cez tú biológiu, tak po ten koktejl hormónov šťastia. Uh-huh. Hej, že na chvíľku sa nám úľaví. Len uh-huh. nič to nerieši. Uh-huh. Hej. A len človek hľadá skôr také trvalejšie šťastie, že stáva sa, že čím sa viac človek stáva sám sebou, tak tým menej musí utekať. Či do sexuality, či do drog, či do alkoholu, či do workoholizmu, alebo všade možne.
My sme si vlastne zvolili tému dnešnej relácie, že sexualita, problém alebo požehnanie. Skúsme si na začiatok povedať, čo je tá sexualita. Vedel by si nám to tak nejako zadefinovať, aby to bolo zrozumiteľné pre našich poslucháčov aj pre divákov?
Boh stvoril človeka na svoj obraz a svojím spôsobom máme také dva obrazy, ktoré Boh vložil do človeka. A dva tu sedia. Hej? Ja muž a ty žena. A to je v podstate sexualita. Sexualita to je celá moja osobnosť. Hej, že to nie je len to pohlavie, ale celá moja osobnosť. Je taký, keby som mal povedať, že ten rozdiel medzi tou mužskou a ženskou sexualitou, aký je, tak mám taký jeden veľmi pekný vtip, ja ho prečítam, aby som ho nedoplietol, ale veľmi krásne vystihuje ten rozdiel medzi tou mužskou a ženskou sexualitou. A on hovorí, že muž myslí na A, povie A, chce A. Žena myslí na A, povie B, chce C, dúfa v D, ale uvažuje i nad E a F. Nie je dôležité, či dostane A, B, C, D, E, alebo F, pretože v tej chvíli chce G. To je asi najkrajší obraz vyjadrenia toho rozdielu medzi mužskou a ženskou sexualitou. Že to je celé vyjadrenie mojej osobnosti tým, kým som. Preto keby som povedal, že to nie je dar, že to nie je požehnanie, tak by som musel vlastne sa na seba pozrieť ako na niečo zlé.
Takže v čom ty vidíš, ty mi teraz nahral na tú otázku, že v čom je sexualita dar?
Sexualita, ja by som povedal, že to je ten benzín toho života, že ja keď som, to je to, že viem vyjadriť celú svoju osobnosť emocionálne, telesne, tvorivo, ale tým mužským alebo ženským spôsobom. Lebo to je presne ten vtip, ktorý hovorí, že žena a muž inak pristupujú k životu. Neviem, či som odpovedal.
Ale áno, áno. Ja to tak vidím z toho, čo si aj teraz hovoril, že naozaj, že sexualita je dar a sme vlastne stvorení na Boží obraz ako muži a ženy a tým pádom sme takto stvorení, je to Bohom dané a nie je to nič zlé, je to naozaj, že zdrojom požehnanie, ale môže to byť aj zdrojom nejakého úskalia, keď to človek naozaj nemá v sebe nejako zvládnuté. Často o tom rozprávaš, mi sa to páči, keď hovoríš o tom, že sexualita je ako cesta dozrievania, ako cesta zrelosti. Toto nás troška voveď do tohto konceptu, o ktorom hovoríš, že ako to teda je, že sexualita je nejaká cesta ku zrelosti, má nejaké fázy, alebo ako viem, že už som zrelý v tej sexualite, alebo zrela?
Možno si musíme tak trošku na úvod rozdeliť, že keď hovoríme o tej sexualite, že či myslíme teraz tú celú osobnosť človeka. Možno tak, ako povie aj katechizmus katolíckej cirkvi, že sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej osoby v jednote tela a duše. Ešte to znamená, že to je celé moje vyjadrenie. Alebo či myslíme sexualitu, ktorú väčšinou ľudia pod tým myslia, aj to telesné, aby som povedal, to pohlavné vyjadrenie.
Mm-hmm.
A ja by som povedal, v duchovných tradíciách všetky veľkí duchovní učitelia, keď hovoria o zrelosti, tak hovoria, že vždy na začiatku stojí proces seba poznania. Že ja musím vedieť, kto som. Keď viem, kto som, tak budem naozaj aj svoju telesnosť prežívať zrelo a budem ju zrelo vyjadrovať. Keď neviem, kto som, keď nepoznám seba, tak ju nebudem vyjadrovať zrelo. Budem ju kriviť, budem ju používať, zneužívať. Ale vlastne koho používam, zneužívam? Seba.
Mm. Hej? A tá vlastne cesta, to je tá otázka, že kam idem, hej? To je vlastne odpoveď na tú otázku, že...
My, možno, aby sme tú cestu... Spomínali sme knihu Genesis, kde Boh naozaj všetko, čo stvoril, povedal, že je to veľmi dobre. Hej, stvoril človeka, povedal, že plodte sa, množte sa, povedal, že je to super. Hej, že vidíme, že celá aj to telesné, to pohlavné vyjadrenie tej sexuality, že to je super vec. Ale my ako kresťania musíme ešte vnímať jeden kľúčový rozmer, a to je, že vstúpil do toho hriech. A hriech vlastne spravil ten problém, že my nevieme, kto sme, a na druhej strane, že nevieme zdieľať svoje životy. A nevieme ho ani zdieľať s Bohom. Taký pekný obraz, že Boh sa s Adamom v záhrade prechádzal. Prechádzka je niečo úžasné. Keď sa s niekým prechádzate, neriešite. Proste je vám dobre. Nemusíte povedať ani slovo, ale ho môžete veľa rozprávať, ale prechádzka hovorí o tom, že s tým človekom chcem byť. My sme toto zažívali s Bohom. Hriech, to nie sú tieto jednotlivé skutky, dokonca ani nie tie jednotlivé hriechy, ktoré my v šiestom Božom prikázaní toľko aj o nich rozprávame, ale hriech je to, že sme sa prestali prechádzať s Bohom.
Mm-hmm.
Že my vlastne sme podali Bohu, že s tebou nechcem. Ja sám. A to je vlastne problém, že boli sme stvorení pre vzťahy, ale hriech spravil to, že nás zavrel, že ja sám. Zavrel ma do mňa. A vlastne, keď nás Ježiš prišiel zachrániť, tak nás vlastne zachraňuje v tom, že nás pozýva späť do vzťahu, ale môžeme tam vstúpiť iba slobodne. Nemôže nikoho nanútiť. Ani my nemôžeme nikoho prinútiť, že musíš toto robiť. To vieme, že to nefunguje. Máme skúsenosť aj v cirkvi, že zastrašovanie, zákazy, príkazy nič nemenia. Iba sloboda. Takže aj v tej sexualite je kľúčová sloboda. Ja myslím, že bez slobody nie je možné žiť zdravo, zrelo, naplno svoju sexualitu. A nie iba teraz tú telesnú, ale celkovo žiť sám seba. Aj keď vezmeme tú sexualitu, že to som celý ja. Že každá bunka na mne vlastne hovorí o tom, že som muž, a každá bunka na tebe hovorí, že si žena. Hejže.
Mnohí, ale cirkev našu katolickú vnímajú, že je to vlastne cirkev, ktorá prikazuje a zakazuje. Čím je to spôsobené?
Ja si myslím, že to je stále spôsobené tým, že my to stále vytrhávame z kontextu. Hej? Že stále zabudáme, že o čom, že viera nie je o sexe, není o zákazoch. Viera je o Bohu. A pokiaľ tam chýba tento vzťah, hej, pokiaľ ja neviem, kto pre mňa je Boh, nemôžem vedieť ani o tom, že kto som ja ako človek. Som teraz vyšla kniha od Marka Orka Váchu, a tam sa ma tak zaujalo, že on tam vlastne rieši, že kľúčová otázka v Európskej únii alebo v Európe, ktorá stojí pred nami, je, že ako odpovieme, že kto je človek. Od toho budú závisieť všetky zákony, aj pohľad na človeka, aj to, ako sa bude k človekovi pristupovať. A to je presne aj my. Sexualita alebo hriechy proti jej sexualite, tom telesnom vyjadrení, sú na šiestom mieste. Lenže my sme zabudli na to, či naozaj Boh je tou totálnou autoritou môjho života. A poviem, že totálnou, to znamená, že mu naozaj dávam priestor, Bože, rob si so mňou, čo chceš. Alebo či je to Boh, že Pane, pomodlím sa tri ružence a splň mi to. Alebo Pane, ja ti poviem, ako by si to mal spraviť. Hej? Tam tie pokrivené obrazy Boha. Hej? Ale tam nám vlastne hovoria, že to je celý problém. Alebo potom to, hej, že svetiť sviatočný deň. Že to nie je iba chodní do kostola. Hej. To je byť vo vzťahu s Bohom, so sebou a s blížnym. Hej. Te tri základné vzťahy, ktoré sa stále... Aj tá sexualita, alebo to telesné vyjadrenie sexuality, keď ho chceme správne pochopiť, tak je to vždy vyjadrenie nejakého vzťahu. Hej. A tam to má zmysel. Keď to vytrhneme z tohto kontextu, tak sa to stane takým iba priestorom zákazu alebo bojom proti tomu zákazu. A potom je to takéto čierno-biele videnie sveta, že povedz mi, pokiaľ to je hriech a pokiaľ to nie je hriech. Ja na také otázky neviem odpovedať. Lebo na to sa nedá odpovedať. Aj. Ja ani nebudem na to takto odpovedať. Aj.
Asi sklamal mnohých poslucháčov a čitateľov, ktorí nám posielali otázky a budeme sa venovať v druhej časti relácie. Veľa aj takých, že pokiaľ sú tie hranice, pokiaľ môžem ísť, pokiaľ nemôžem ísť, ešte sa k ním vrátime a aspoň troška dáme to do nejakého kontextu z toho, čo hovoríš. Ale skôr, ako sa pustíme do tých otázok, ktoré nám prišli a ďakujeme za tie otázky, dali by sme si krátku pesničku a po tej pesničke by sme sa s vami zase opäť spojili. Tak vítame opäť v našom štúdiu Bezhraničná láska nášho hostia, kapucína Martina Borkovského. Moje meno je Elena Burešová a rozoberáme tému sexualita, problém alebo požehnanie. Pred pesničkou sme si troška zadefinovali, čo je tá sexualita. Hovorili sme o tom, že človek je stvorený na Boží obraz, že sexualita je vlastne ako integrálna časť, že vlastne človek je naozaj ako muž a žena. Tá sexualita je vyjadrením tej podstaty a tej identity. A že človek, ktorý zápasí alebo má problémy so sexualitou, tak to je len špička ľadovca, že ten základ je niekde inde a to je vlastne vo vzťahu k Bohu alebo v niečom inom, čo vlastne treba riešiť. Často s otázkou sexuality je spojená aj otázka čistoty a myslím, že všetci to poznáme aj v našej cirkvi, že sa o tom často káže v kázniach a pomaly z čistoty sa stáva, ako sa dáva na ten najväčší piedestál. Martin, ty by si nám o tom čo povedal? Že ako, čo hovorí katechizmus na čistotu? Alebo ako to ty vidíš?
Ja možno z takej, by som začal tak osobne, ja už keď počujem niekoho, že chce byť, sa snaží o tú čistotu, tak sa mi vlasy na hlave postavia. Ale my si vo väčšinou tomu slovu nerozumieme. Lebo mnohokrát za tým vidíme, že je to nerobenie nejakého sexuálneho hriechu. A poviem to takto, že mnohokrát to ani nechceme nerobiť kvôli Bohu, ale kvôli sebe.
Že ako nám to, kvôli sebe? Toto
že,
nám vysvetlí.
Že nám to narúša nás taký ideálny obraz o sebe. Hej? Uh-huh. A tam je vlastne možno aj celé to pokrivenie, hej? Že to, čo my vlastne vidíme, že my musíme uznať, že my sa s tým Bohom prechádzať nechceme. My sa chceme prechádzať sami a chceme sami rozhodovať, že čo je dobré alebo zlé. Hej? Stále tá podstata hriechu stojí niekde v tom našom konaní. Pripustiť Boha, že naozaj idem sa s tebou prechádzať a hovor, čo mám robiť, lebo o tom je vlastne celé učenie cirkvi, o tom je Sväté písmo, že Boh nám jasne hovorí, čo máme robiť. My vlastne bojujeme proti tomu. Hej, že tam je ten hlbší problém, ale mňa veľmi tak oslovilo v tom katechizme katolíckej cirkvi, že ako je tam pekne tá čistota zadefinovaná. Čistota znamená úspešnú integráciu sexuality do ľudskej osoby a tým vnútornú jednotu človeka v jeho telesnej a duchovnej skutočnosti. Mohli by sme povedať, že čistý človek je celistvý človek, je zrelý človek a my by sme mohli povedať, že rovná sa svätý. Aj svätý nie je, že má vyvratené oči, ale že je celistvý, lebo celistvý človek vie zobrať zodpovednosť za svoje konanie. A pokiaľ sa k tomu dopracujeme, tým, že vieme, že ten hriech je prítomný, my s tou svojou hriešnosťou musíme počítať každý deň. Keď s ňou prestaneme počítať, tak vlastne vtedy krachneme. A cesta k tomu je seba ovládanie. A mne sa páči, je to zás katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý povie, že seba ovládanie je dlhotrvajúca snaha. A má svoje, hej, čistota má svoje zákony rastu, zase vidíme ten rast, tá cesta, ktoré prechádzajú stupňami poznačenými nedokonalosťou a veľmi často aj hriechom. Možno problém, aj keď my zapasíme o tú svoju čistotu, je v tom, že my si dáme teraz, že odteraz už nikdy a o týždeň padneme a všetko zabalíme. Zabudli sme, že to je proces. A že dokonca by som povedal, že aj Boh počíta, že my to na prvý raz nedáme. Sviatosť zmierenia je tým najväčším dôkazom, že Boh vie, že to nedáme na prvý raz. Ale dôležité je, je to učenie katolíckej cirkvi, ktoré povie, že pokiaľ sme tu na zemi, sme v zápase. Každý deň vedieme zápas o seba a vedie sa zápas o nás. A ja mám možno radšej ešte to slovo sloboda, že aj vo vzťahu k vlastnej sexualite ide o slobodu. A ja mám rád to pavlovské, že Pavol povie, že všetko môžem, ale ničím sa nedám zotročiť, alebo povie, že všetko môžem, ale nie všetko osoží. Že kresťan nie je ten, ktorý nemôže. Ale on sa vedome zrieka, že vie, že toto ho zotročuje. On sa zrieka toho, vie, že toto mu neosoží. Áno, aj kresťan môže pozerať pornografiu, môže žiť predmanželský, môže. A otázka je, či ho to robí slobodným. Či ho to robí zrelým. Ten problém je, že nejde o to, že či robiť. To je to čierno-biele videnie, že pokiaľ je tá hranica. Pokiaľ hľadáme hranicu, tak nám vždy trošičku ide, že chceme skôr tú smotanu zlízať. Bez nejakej zodpovednosti. Ale keď zoberieme sexualite, tej telesnému vyjadrenú sexuality, zodpovednosť a aj dôsledky, tak ho vlastne degenerujeme. Stane sa to, čo možno robí aj naša doba, že aj sexualita sa stala nejakým konzumným artefaktom, ktorý môžeme konzumovať, kedy chceme, ako chceme. A nikto mi do toho nemá čo hovoriť. A tu už vidíme, nikto mi nemá do čoho hovoriť, znamená ani Boh. Čo je problém?
Myslím, že so sexualitou sa veľmi často stretávame vo filmoch, aj pred pesničkou, teda počas pesničky sme sa o tom troška bavili, že pomaly človek zapne si televízor a je normálny film a bez tých sexuálnych scén to proste nejde. Že tá doba je veľmi presexualizovaná. Možno taká otázka, že na toto veľmi ťažko pre mňa deti dokážu spracovať, že dokážu v dnešnej dobe nejako rodičia, ako môžu rodičia ochrániť svoje deti predtým aj boli predčasne sexualizované tieto deti. Dá sa to vôbec?
Keď sa pozrieme do vývinovej psychológie, tak tam je veľmi dôležité, že dieťa, aj keď sa stretne s vecami, ktoré ho vystrašia, a niekedy aj to, že dieťa vidí nejaké tie sexuálne scény, a keď nie na to ešte pripravené, tak môže mať z toho aj desivý zážitok. Ale to, čo je tam dôležité, je, že či je tam nejaká tá dospelá osoba, ktorá mu pomôže ten zážitok spracovať, ktorá mu povie, že ho ubezpečí, že všetko je v poriadku a že sa nemusí báť. V podstate by som povedal, že tam sa otvára priestor pre svojich rodičov a myslím si, že dnes rodičia, keď budú zatvárať oči, že ich deti neprídu do kontaktu, by som povedal niekedy s brutálnym obsahom, ako sa prejavuje sexualita. Myslím si, že dnes sa mnohé deti učia o sexualite tým najmenej vhodným spôsobom. Najvulgárnejším, najperverznejším a najbrutálnejším. Takže to aj kriví ten obraz, ako vlastne potom sa pozerajú aj na vlastnú sexualitu. Ale rodič môže že vstúpiť do dialogu. Ale možno na začiatku asi potrebuje každý rodič si tak úprimne povedať, že aj on je ešte iba na ceste. Že my sme stále na ceste. Tak ako vidíme, že to sebaovládanie, že to je dlhotrvajúci proces a ja by som povedal, ono to vlastne je to v tom katechizme katolíckej cirkvi, že celoživotný proces. Dnes. Nejde o to mať sexualitu aj 100% pod kontrolou. To je utopia. My ju nemáme mať na 100% pod kontrolou. My máme vedieť s touto silou, s touto tvorivou silou v nás a vedieť pracovať.
Prečo nemáme mať sexualitu pod kontrolou?
Lebo ona nám niekedy aj pomáha identifikovať, že možno problém je niekde inde. A je to paradoxne možno práve pri tých hriechoch sexuálnych. Že, keď tam človek vstupuje do, že ten hriech, či masturbácia, či pornografia, alebo časté stredanie partnerek, že za tým niečo je. A ja vlastne človek niekedy aj cez ten hriech môže zistiť, že niečo není v poriadku. A môže ho to priviesť. A naozaj to aj mnohí ľudia prídu k tomu, že práve že nájdu dno toho a si uvedomia, že potrebujú zmenu. Paradoxne cez riech. Že tu vidíme, že tá sexualita tam niekedy môže aj ukázať aj skutočnú pravdu o nás. Ale chce tú odvahu ju prijať. A to je presne to, že Ja keď tak poviem z takej svojej skúsenosti, že najlepšie sa mi pracuje s ľuďmi, ktorí to svoje dno už našli, lebo oni sú veľmi otvorení a veľmi slobodní. Najťažšie sa pracuje s tými, ktorí si myslia, že majú všetko pod kontrolou a že oni všetko zvládnu. Takže, takže aj tak by sa to dalo vysvetliť.
Áno. A ktorých máš takýchto viacej ľudí, s ktorými pracuješ? Že tí, ktorí už padli tak na dno, dá sa to takto nejako štatisticky povedať? Že čo tak prevládam?
Ja ako kňaz, tak hej, prichádzajú za mňou ľudia skôr, hej, že so svojimi problémami, nie so svojimi výhrami, takže neviem to celkom posúdiť. Asi to už vychádza z toho, že som kňaz, takže...
Ešte sa troška aj dotknem. Bol s tebou taký veľký rozhovor na jednom portáli a tam sa hovorilo, neviem či dobre, skús to ešte uviesť na správnu mieru, že s otázkami sexuality alebo s tými problémami skôr zápasia muži ako ženy. Je to tak? Obracajú sa na teba viacej muži ako ženy?
Možno by sa mohli povedať tak, že pre toho muža to, ako by som to povedal tak jednoducho, že pre muža, ako zvládne svoju, by som povedal, to vyjadrenie tej telesnej sexuality, ostane pri tej telesnej sexuality, je veľmi kľúčové. Mnohokrát muž od toho odvodzuje svoju hodnotu. To znamená, že keď tu prehrávam, som zlý. Keď vyhrávam, som dobrý. Niekedy dá obrovskú robotu len s tým, že oddeliť, že musíme oddeliť to, že či si dobrý alebo zlý, ešte nič nehovorí o tom, že tu padáš, že tu prehrávaš. Hej. Toto je problém, kde áno, prehrávaš, ale aj zápasíš, ale nehovorí to o tom, či si dobrý alebo zlý. Hej. Lebo keď by sme ostali v tej našej teológii, tak keď veríme, že naozaj Boh stvoril človeka na svoj obraz, stvoril nás dobrých, tak v každom človekovi, aj ktorý je, ja neviem, už v hriechu, nie že iba po uši, ale aj na duši, hej, je stále to dobro, ktoré Boh do ňoho vložil, ostáva. A my máme vlastne tomu človekovi pomáhať, objaviť to dobro v ňom. Ale keď sa začneme zamriavať na ten jeho hriech a s neho spravíme, by som povedal, až najväčší ten problém, tak paradoxne môžeme toho človeka ešte ponoriť viac. Hej, že my potrebujeme vrátiť človekovi jeho hodnotu, aby uveril, že v ňom je radikálne dobro. Aj keď on ho nevidí, tak my, čo vlastne sprevádzame alebo pomáhame ľuďom, vlastne my, ja musím pristúpiť, ak keby som nepristúpil k človekovi s tým, že v ňom to dobro nevidím, hej, alebo že nie som o ňom presvedčený, tak asi by som mu nepomohol. Hej.
OK, poďme na tie otázky. Vidím, že by sme takto dokázali ešte dlho diskutovať, ale myslím, že aj všetci čakajú na tie otázky, čo sa pýtali. Máme tu veľa otázok od snúbencov. Pýtajú sa, že ako si dokážu, ako si môžu teda nastaviť nejaké hranice vo vzťahu a že či vôbec nastaviť tie hranice a ako si zachovať čistý vzťah pred manželstvom.
Rozprával som sa s jedným mojim spolubratom a on tak veľmi pekne povedal, že už keď dvaja chodia 6 rokov, tak je to už veľmi ťažké. Lebo aj ten vzťah má svoju dynamiku. Ja by som povedal, že je, keď sa hovorí o manželstve, tak mne sa páči, že sú také 4 úrovne vzťahu. A to telesno-zmyslová úroveň, citovo-psychická úroveň, duchovno-personálna úroveň a duchovno-náboženská úroveň. Takže tieto 4 úrovne v podstate by mali byť vo vzťahu alebo by sa mali vo vzťahu upevňovať a v manželstve by mali byť prítomné. Problém aj toho telesného mnohokrát je, že sa zuží aj ten vzťah buď iba na to telesné, alebo aj v manželstve, že pomaličky tie ostatné odpadnú a že aj to manželstvo vlastne ostane iba aj tá jediná úroveň telesná. Hej. Ale aj tu, keď vidíme, že žena a muž aj k tej sexualite, aj k tomu, alebo k tomu telesnému vyjadreniu sexuality pristupujú inak. Hej. Pre muža to samotné telesné je veľmi dôležité, hej, ale to neznamená, že naozaj má iba tento jeden rozmer. Hej. Hej. Tam vidíme, že aj pornografia do toho veľa vstúpila, že nám sa dnes stratila, by som povedal, erotika. Hej. Že,
ako sa stratila?
Že pornografia v podstate spravila zo sexu, z toho zmyslového vyjadrenia, keby išlo, keby celá to telesné vyjadrenie sexuality bol len samotný ten pohlavný akt. Hej. Ale tá predohra, alebo to, že tí dvaja sú spolu, hej,
Je, že majú ten čas pre seba, áno, že to sa úplne vytratilo, hej? Že všetko sa zameralo na ten splynutie muža a ženy.
Keby toto bol, by som povedal, skoro až svätý grál. Hej? Ale keď som chodil do školy, tak mňa tak veľmi oslovilo, že už keď sa zasa pozrieme na to vyjadrenie muža a ženy, že, hej, že napríklad tá krivka vzrušivosti, hej, že u muža a u ženy je rozdielná. Že u muža ide kolmo hore skoro a u ženy tak pomaličky ide hore. To znamená, keď naozaj muž chce, aby žena z toho sexu niečo mala, tak on sa musí, by som povedal, prispôsobiť žene. Hej, by som povedal, že musí dať seba za ženu. Hej, že musí, že chcem tvoje dobro. Hej. A tu vidíme, že hej, lebo je veľmi ľahko, že ten muž môže, on dosiahne, čo chce, ale svojím spôsobom tú ženu tiež len využije. Hej. Že tam vidíme, že tá hĺbka a aj to, keď snúbenci chodia spolu, hej, tak hej, by som povedal, že tváriť sa, že ten telesno-zmyslová úroveň, hej, teraz 4 roky sa neobjaví, to je utopia. Hej. Mm-hmm. A ona je dobrá, že je tam, že oni ju pociťujú. Hej. Ale to, čo si myslím, že je také dôležité, je, aby komunikovali. Komunikovali o tom, ako to prežívajú a musia vedieť, že prečo chcú počkať. Samotný zákaz nestačí. To si myslím, že aj štatistiky, aj všetkým sme sa pozreli, že hej. A neviem, či by som išiel cez strach. Lebo strach môže, niekedy zo strachu môžeme vydržať, ale má to ešte aj iné dopady. Že keď už môžu, že oni vlastne vtedy nevedia zrazu prežívať tú svoju sexualitu zdravo. Stále je tam ten pocit viny. Že vidíme, že je to, ja by som povedal, že to je umenie.
Ako hovoríš o slobode, teda ako žiť tú čistotu v slobode?
V prvom rade akceptovať, že tá telesná stránka v nás je, že aj tá telesná príťažlivosť, alebo že aj tá túžba po sexe je v nás prítomná a prijať ju, ale vedieť aj, prečo chceme počkať. Hej? A to si myslím, že tak ako sme, ja sa vrátim k tej ku katechizmu, keď sme hovorili o čistote, bo je aj manželská čistota, je aj snúbenecká čistota, ona je iná, ako keď sú slobodní. A tam sa pekne hovorí, že čistota je nanajvýš osobnou úlohou. A čo pár, to jedinečnosť. Keď naozaj veríme, že každý človek je jedinečný, tak my rôzne zákazy, morálka, všetko, ja by som povedal, oni sú dobré smerovníky, ktoré nám ukazujú, že čo je cieľ. Alebo keď stratíme cieľ, hej, z dohľadu, tak zabludíme. Ale je to proces. Hej. To je naozaj. A v tom procese sa ukáže, a niekedy aj cez tú telesnosť sa ukáže naša nezrelosť. Hej. Hej, lebo prečo je tá čistota? Lebo prečo sa s tým telesným vyjadrením aj cirkev tak, alebo aj to desatoro hovorí ľuďom, že aby počkali, lebo nás môže oklamať. Hej. Môže oklamať v tom, že to samotné telesné, hej, uspokojenie, hej, prináša, by som povedal, jedné z najsilnejších emočných pocitov. Hej. A môže nás to oklamať, že to je o tom. Ale keď sa pozrieme, hej, že manželstva nekrachujú na tom, že to nefunguje v posteli, ale krachujú na tom, že zlyháva komunikácia. Že nevedia, a nemyslím teraz komunikáciu, že rozprávame, ale ja by som povedal komunikácia, že nevieme počúvať toho druhého. Že nevnímame, keby sme povedali ten tú personálnu úroveň, tú osobu pred sebou. Hej? Už len keď sa vrátim k tomu vtipu, že ten muž tak sa musí riadne zaprieť, že tá žena sa potrebuje vyrozprávať. A pritom on chce počuť a. Hej? A keď chce s tou ženou žiť. A ja si myslím, že keď tá žena nebude mať naplne tie ďalšie úrovne, tak to nebude fungovať. Hej? Že ten vzťah potom to začne byť problém. Hej. Preto sa aj tu vidíme, že môžeme to zužiť, hej, že budeme sa teraz baviť iba o nejakom tom sexe, o tom telesnom vyjadrení, ale neviem, či by sme na to našli správnu odpoveď, že človek je viac. Hej.
Ako hovoríš to stále, že ten svet není čierno-bielý, že toto sa nedá úplne postaviť, že buď alebo. Tak. A veľmi ma to pozbudilo, čo si hovoril, že o tej komunikácii, že je strašne dôležitá, že to závisí naozaj na vyzrelosti tých snúbencov, že ako sa k tomuto postaví, aby o tom spolu komunikovali, tak to je, myslím, taká rada pre nich, aby si naozaj k tomu sadli, porozprávali sa o tom a našli pre svoj vzťah tú správnu cestu, ktorou by mali ísť.
A za ktorú oni vezmú zodpovednosť. Hej?
Áno, áno. Hej. Že sa rozhodnú preto, že chceme teda žiť čisto, do manželstva chceme takto vstúpiť a zoberú na seba toto.
Nikto nehovorí, že to bude ľahké. A ono to ani nemá byť ľahké. Akože my žijeme v takej kultúre, ktorá chce všetku ťažobu, ťažkosť, utrpenie dať preč, ale to není reálny život. A tie skutočné hodnoty sa naozaj vedie zápas. To je stále to, čo vedieme zápas každý deň. Aj o ten svoj vzťah vedieme zápas. A nie iba, keď sú snúbenci, aj keď sa vezmú, budú každý deň o seba zápasiť.
Ďalšia otázka troška súvisí vlastne s tým, že máme tu možnosť katolíckej cirkvi pristupovať ku svätej spovedi, kde sa vlastne môžeme aj spovedať z tých vecí, aby sme mohli ísť ďalej na tej ceste. Ale tu naša čitateľka píše to, že veľa kňazov k tejto téme pristupujú veľmi necitlivo a sú takí vyčítaví a chcú vedieť podrobne, že ako to celé prebiehalo. Ako tu nareagovať, alebo ako získať tú odvahu vôbec dokončiť tú svetú spoveď zo strany toho mladého človeka a vôbec čo s týmto?
Mali sme tu návštevu svätého otca Františka, on v Košiciach nádherne rozprával o svätej spovedi, otočil sa aj na kňazov, aby neboli tí, počkaj, ako tam on bol.
Áno, tiež to mne vypadlo, áno.
Úplne mi to vypadlo, ale tak to skúsim opísať, že aby sa nehrábali do tých detailov tak. Niekedy sa treba opýtať, lebo niekedy človek potrebuje ten kontext vedieť, ale vždy sa to dá veľmi citlivo. Je rozdiel, že ako sa pýtame. Že ten citlivý prístup, že, a že, ale pápež ho tam krásne vyjadril a mne sa ešte veľmi páči Benedikt 16, neviem, v ktorej encyklike, nepamätám si, ale to, čo som si zapamätal, on tak pekne hovorí, že vždy, keď vstupujeme do vnútra druhého človeka, do jeho svedomia, že by sme sa mali vyzúť a poboskať zem, lebo kde vstupujeme, je zem sveta a v podstate my tam nemáme čo robiť. Lebo tam je Boh. Že my v podstate, že trošku ten pokorný prístup, že môžem tam naozaj, aby som sa tam nesprával ako slon v porceláne. A ja, keď som sa stal kňazom, tak neviem, mne tak vždy pri sviatosti zmierenia znelo, že to je žalm. Môžem sami vidieť teraz už toto. Je to také veľmi pekne, že povzbudzujte môj ľud, povzbudzujte. To mi stále znie. Že ten človek, ktorý prichádza na sviatosť zmierenia, on si celkom dobre uvedomuje. Je celkom, by som povedal, niekedy naozaj na dne. A mojou úlohou nie je ho doraziť, ale by som mu povedať aspoň takú malú štrbinku nádeje ukázať. A musím mu ukázať prvý krok. Dať nádej, že existuje cesta. Zas sme pri tej ceste. Keď mu neukážeme cestu, iba ho pošleme do pekla, tak svojím spôsobom sme zlyhali. Asi viac neviem k tomu, čo povedať.
OK, ja myslím, že to je dosť výstižné. V podstate, ak naozaj je možnosť, tak nájsť iného spovedníka. Ak je tá možnosť, ale tak myslím, že tie možnosti dneska už sú, že dá sa. To sme mali také otázky, čo týka snúbencov. Máme ďalšie otázky, čo týka manželstva. To je taká otázka, že čo vraví katolická cirkev na análny sex? Pýta sa čitateľka, lebo jej doktor odporúčal, keďže je tehotná, že aby vlastne žili sexuálny život, ale týmto spôsobom. Ako toto vidí katolícka cirkev?
Možno by som sa vrátil k tomu začiatku, že či naozaj verím tomu doktorovi, alebo či verím tomu Bohu. A môže si to protirečiť. Dneska sme mali v evanjeliu, to bolo v prvom čítaní, že svet vás bude nenávidieť. A my stále máme, že svetlo a tma, duch sveta a duch Kristov. Stále žijeme v tomto rozpoložení. My si musíme vybrať, že na koho stranu sa prikloníme a naozaj veríme, že Boh sa na to pozerá tak. Ale mne sa vždy páči, že aj ten análny styk, hej, že ja si myslím, že to už je trošičku hej, taký dôsledok aj tej pornokultúry. Hej, že my už hej, všetko, čo je, čo nám pornografia ponúka, všetky tie vyjadrenia, už neviem, čo všetko možné, aké kaskaderské kusky, hej, že máme pocit, že to všetko hej, že musíme, hej, alebo že to je normálne. Hej. Ale hriech, hej, to je presne to, že hej, keď sa vrátime v tej podstate hriechu, že nedá sa ísť do nekonečna. To, čo povie Pavol, nie všetko osoží. Uh-huh. A hej, neviem, keď si to tu nájdem, mi sa tak veľmi páči, znie to možno tak múdro, hej, ale musím ostať hej, v... Aj to hej, smerom k manželom, že sexualita sa realizuje skutočne ľudským spôsobom. Hej, že nedám tu ani odpoveď áno, nie. A ja sa presne... Ja chcem, aby si človek za to zobral zodpovednosť a môže si vybrať, že či bude veriť tomu doktorovi a tomu prúdu, alebo či uverí to, čo ponúka cirkev. A možno by som sa k tomu všetkému ešte pozrel, že možno k tej telesno-zmyslovej rovine dal, že aj to citovo-psychickú úroveň, tú personálnu úroveň a tú duchovnú úroveň. Hej, to je to plnosť manželskej lásky. Hej. Že, ale cirkev v podstate, hej, análny sex nie je naozaj, cirkev sa na to nepozerá, že je skutočne ľudský spôsob.
Uh-huh, rozumiem.
Tak by sme to mohli povedať.
Hej, chápem. Vlastne, ty si aj spomínal, mne sa to veľmi páčilo, keď si vravel o tom, že sexualita má byť o seba darovaní a vlastne z toho druhého nemá byť ten subjekt. Tak. Hej, že toto naozaj nie je o tom. Áno, nech sa páči.
Keď to nájdem, ja to mám... Mňa to tak veľmi oslovilo. Musím, či to tu mám. Že zanedbávanie citového vzťahu býva v manželstve častou chorobou. Mnohým mužom býva tento rozmer lásky celkom neznámy a zamieňajú si ho za sex. Hej, že muž niekedy vidí iba ten telesno zmyslový rozmer, ale zabúda na tie emócie.
Ten citový vzťah, čo to je citový vzťah?
To je tá emócia. Hej, to je v podstate vnímať, že čo ten druhý človek vlastne cíti. Hej, že či naozaj, by som povedal, to vyjadrenie tej emócii... Dobre, aby sme sa nezamotali.
Áno. Vlastne, dalo by sa to tak povedať, že vlastne ten citový vzťah, to je vlastne taký komplex toho vzťahu, že to naozaj nie je len tá telesná rovina, ale sú to v podstate emócie.
Hej, tá,
pocity, to vyjadrenie toho, čo potrebujem, áno, čo mi spôsobuje áno, radosť, čo áno, nemám áno, rada.
Áno. A skôr by som povedal, v tom emocionálnom, v tom partnerskom by sa mal ten partner pozerať niečo, ja potrebujem.
A čo ten druhý.
Áno, to, v tomto, uh-huh. Takto. A čo v tom emocionálnom svete, uh-huh. Hej, že v podstate... A tu už je problém, hej, že či vieme čítať tie emócie, vyjadrovať emócie. Mm-hmm. A tu vidíme, že muži majú o mnoho väčší problém.
A to sa vlastne opäť vracáme do tej podstaty tej identity a spoznávanie tak, seba tak, samého, tak, lebo tak, pokiaľ áno. Nepoznám samého seba, veľmi ťažko viem vyjadriť svoje pocity, svoje potreby, áno. Čo potrebujem, kto som. A aké to nemám jasne sám v sebe alebo sama v sebe, veľmi ťažko dokážem vybudovať zdravý vzťah s niekým. V podstate to nie je ani možné, tak. Pretože to neviem povedať, tak, hej, tak. Že čo mi vlastne je.
Tak. Hej.
Toto je problém tej cesty zrelosti, čo stále ty rozprávaš.
A preto pre mnohých mužov, hej, že hej, napríklad, keď mali kontakt s pornografiou mm-hmm. pozerať, tak môže naozaj sa tá láska zúžiť, hej, len, že, lebo pri tom telesnom vyjadrení, hej, ten muž prežíva emócie. Možno tieto, on ich prežíva, možno ich nevie a si myslí, že to je to, čo potrebuje, hej, že ich mm-hmm. zažívať. Oni nie sú sami o sebe zle, ale on má počúvať, hej, tá manželská, hej, sviatosná láska je presne to, že počúvam toho druhého. Hej? Uh-huh. Hej, že aj keď sme hovorili o tej krivke vzrušivosti, to znamená, že ja musím, čo vlastne tá žena potrebuje. Uh-huh. Hej? A pre ženu trošku tá, hej, zmyslová stránka je trošku inde posunutá. Uh-huh. Hej? Pre ženu tá emočná je veľmi dôležitá. Bol som raz robil som duchovné cvičenia manželský párom a keď som sa raz stretol, potom som raz mal s mužmi, so ženami a tež, keď som sa pýtal tých žien, že čo by oni chceli od mužov, tak všetky to jedného sa vyjadrili v tom, že aby ich muži pustili do svojho srdca, hej, vlastne do toho svojho vnútra.
Uh-huh.
Hej. Ešte vidíme, že žena chce niečo iné. Hej. Že chce byť súčasťou toho mužského srdca. Hej. Hej. Tam muži majú problém.
A ako môže muž pustiť ženu do svojho srdca?
Len keď sa pozná. Musí prejsť procesom sebapoznania a to je niekedy aj, to je vždy bolestivý proces.
Uh-huh.
A aby tam muž mohol nastúpiť, tak asi musí dôjsť do toho bodu, že ja to sám nedám.
Uh-huh.
Tedy sa otvorí. Pokiaľ si muž myslí, že on to všetko zvláda a všetko, všetkému rozumie, a tak myslím si, že ešte nevie, kým je.
Dá sa spoznať na tom mužovi, že už je v takom stave zrelosti a môže vlastne ísť do takého zrelého vzťahu?
Áno. Aj zrelého muža spoznám. Tak ako spoznáme zrelé jablko a hrušku, tak aj zrelého muža, aj zrelú ženu.
Sú nejaké indikátory, že...
Ja by som povedal, že sú to veľmi slobodní ľudia, ktorí nechávajú aj slobodu druhým. Aj, by som povedal, to aj v tých vzťahoch sa to prejavuje. Aj. My mnohokrát druhých používame. Či si to priznáme, alebo nie. Alebo si ich podmienujeme, že ty mi musíš dať toto, hej. Mm-hmm. Ja ti dám. My máme skôr tú podmienečnú lásku. My pokiaľ sa dopracujeme k tej nepodmienečnej, no to je naozaj dlhý proces. Ale aby som sa vôbec k nej priblížil, tak si musím pripustiť, že naozaj skôr mám podmienečnú lásku.
Mm-hmm.
To je to, čo povie inými slovami si uznať, no som hriešný, lebo to je to pokrivenie. Hej?
Mm-hmm.
Hej? Preto to, čo ten katechizmus, aj katolická cirkev hovorí, že to je proces. Hej? Hej, že my, preto keď sa chceme o sexualite hovoriť, musíme ostať v tom kontexte, v tom procese. Keď začneme iba to, že čierne, biele, áno, nie, tak fur budeme mimo.
Mm-hmm. Rozumiem. Hm? Takže to je vlastne tá cesta dialogu, sebapoznávania, komunikácie, spoznávania Boha, kráčanie s Bohom. A tým pádom, keď človek nastúpi na túto cestu, ako hovoríš, nie je to ľahké, je to ťažká vec, ale
sem tam zlyhajú, ako sme to tu počuli, hej, že čistota má svoje zákony rasty, ktoré prechádzajú stupňami poznačenými nedokonalosťou a veľmi často aj hriechom. Hej.
Ale... Toto je krásna tá definícia, lebo v podstate čistota, ani keby bola zúžená, že to je len naozaj, že zdržiavanie sa toho hriechu, ale tu katechizmus hovorí, že to je hriech v podstate.
Áno.
Toto je hej. Zaujímavé.
Hej. Ale keď to vezmeme v tom kontexte tej teológie, ktorú, hej, alebo v tom skutočnom, čo Boh prišiel dať, my sme vlastne zabudli na toto. Mm-hmm. Hej, že, ale sviatosť zmierenia nám to nanovo, hej, papež František tam pekne v tých košiach aj tisíckrát vrátiť sa, že Boh zabudne a povie, kráčaj odznova.
Mm-hmm.
Ale nemôžeme to teraz tak dať, že teraz hej, si povieme, a veď Boh mi odpustí, to sme nepochopili.
Mm-hmm.
Boh nás pozýva k slobode, aby sme naozaj boli slobodní od hriechu, od toho, mm-hmm. od zmyšľania, od tej postoja hriechu, že mm-hmm. ja sám hovorím, čo je dobré a zlé a nikto nimi do toho nemá čo hovoriť. Mm-hmm.
Cez pesničku si spomínal ten veľkonočný žalm o prešťastná to vina, to je vlastne k tomuto, tiež sa to dá aplikovať na čistotu.
Že niekedy tá, by som povedal, že ja nemusím páchať žiaden sexuálny hriech, ale moja dokonalosť môže byť o mnoho väčší problém a väčší hriech. Hej. Hovorí sa tomu pýcha. Hej. Preto keď sa pozrieme na Ježiša, Ježiš nikdy nemal problém s hriešnikmi, on mal problém s iným typom ľudí, s tými dokonalými.
Áno, to je to podobenstvo, ako ten farizej stojí v tom chráme a vďaka ti Bože, že nie som ako ten mýtnik, ktorý... Takže toto vidí, že sa aj často stáva nám, kresťanom, ktorí sa snažíme žiť tú čistotu, že proste si ju dáme na ten obrovský piedestál, že to je proste pomaly pre nás modla. Hej?
A keby sme to aspoň chápali v tom širšom kontexte mm-hmm. čistota, my to skôr v tom zúženom, že nerobenie len nejakých skutkov.
Mm-hmm. Že to odfajknem a som dokonalý kresťan,
a
lebo...
A keď toto nerobím, v podstate nemám žiaden hriech. No mm-hmm. tak to sme nepochopili vôbec nič.
Mm-hmm. OK. Áno. My sa už pomaličky dostávame aj do záveru našej relácie. Na tie otázky sme sa naozaj podrobne sme na ne neodpovedali, ale v tom kontexte tej diskusie myslím, že každý si tam našiel to svoje. Ja by som ťa ešte chcela poprosiť na záver, keby si nám, Martin, niečo povedal, nejaký odkaz, čo by sme si mohli odniesť z tejto našej relácie.
Ja
sa tak nadýchol. Ja viem, že to je ťažké.
Aby sme sa nenechali znechutiť vlastnou hriešnosťou, vlastnými pádmi a vlastnými neschopnosťou. Nenechajme sa znechutiť, bo vlastne keď sa necháme znechutiť, vtedy hriech vyhral. A vlastne hriechu ide o to, a to je úplne jedno, akýkoľvek hriech chce človeka znechutiť, aby to vzdal, aby prestal zápasiť. Ostaňme v zápase. A to je možno tie podobenstva, ktoré má Ježiš o minách, o talentoch. Jeden dá na toľko percent, na hen toľko percent a Boh vždy povie, poď verný. Boh vie a berie veľmi reálne ten zápas. A tam aj v katechizme je veľmi krásne, napríklad pri hriechu, masturbácii, že ten zápas. Hej, že keď ten človek naozaj zápasí, hej, že chce byť slobodný. Hej, ale že chce byť slobodný, ale to znamená, že viem, že som aj hriešný. Hej, ale budem o seba zápasiť. Tak ja vám by som chcel všetkým poslucháčom popriať, aby sa nikdy nenechali znechutiť vlastným hriechom, aby vždy vstali na novo, vždy. A budú čím ďalej slobodnejší a zrelší a budú mať čím ďalej krajšie vzťahy. Hej. A nech sa vykašľú na dokonalosť.
Tak veľmi pekne ďakujem za tieto slova bratovi Martinovi Borkovskému Kapucínovi. A mne už ostáva sa s vami rozlúčiť a zapriať vám pekný deň a dávam vám do pozornosti našu ďalšiu reláciu, ktorú budeme vysielať 2. februára. Všetky naše doterajšie relácie si môžete vypočuť v archíve Rádia Mária alebo navštívte YouTube kanál Bezhraničná láska. Moje meno je Elena Burešová a sprevádzala som vás dnešnou reláciou Bezhraničná láska. Do počutia a dovidenia.
Dovidenia.